Virðulegi forseti, ég veit ekki betur en að allsherjar- og menntamálanefnd hafi verið að funda þetta mál, að við séum að ræða þetta mál í þinginu í dag og að hæstvirtur forsætisráðherra hafi verið spurð þetta mál í fjölmiðlum í dag og þessu hafi hún svarað til. Þannig að það svona sem við draugum inn í þessa umræðu vegna þess að hæstvirtur forsætisráðherra setti það á dagskrá í kvöld fréttum allra landsmanna í kvöld og við Morgunblaðið og tengdi það við þessa umræðu í kvöld. Þannig að ég afþakka að ég sé að taka einhverjar óeðlilegar tengingar hér. Það hæstvirtur ráðherra sem kemur með þessa tengingar okkar borð. Það hún sem skapar þessi hugrenningatengsl. Það hún sem leggur til að verkfallsrétturinn skuli tekin af vinnandi fólki. Það hún sem gerir það.
Atkvæðagreiðsluna.